В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 10 августа, и в ближайший час будем говорить о таком. Отмена. Глава группировки так называемой ДНР Захарченко отменяет свою же высказанную идею так называемой «Малороссии».
Представьте себе, что этот мелкий уголовник сам может принять такое решение. Я не могу, да его бы там вообще уже утопили в дерьме.
Великая украинская стена.
И состояние его реализации соответствует этой цифре.
Есть где жить. В Мариуполе открыли первый в городе хостел.
Чтобы помимо места, где человек может переночевать, еще было место для общения.
На студии в прямом эфире мы посвятим время такой теме. Ровно 3 года назад, 10 августа 2014-го, пресс-центр штаба АТО сообщил, что силы АТО разорвали сообщение между Донецкой и Луганской областями, а сама АТО подходит к логичному завершению. Что же помешало этому завершению? Будем об этом говорить с гостями студии, экспертом Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко и основателем фонда «Повертайся живым» Виталием Дейнегой. С вопросами и мнениями звоните к нам в эфир. Телефон тот же 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Если вы слушаете программу в записи, оставляйте свои отзывы на автоответчик в любое удобное для вас время. Номер тот же самый. Нам важно, что вы думаете.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а важные актуальные новости от моего коллеги Егора Устинова. Он готов их вам сейчас рассказать. Пожалуйста.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Украина подключила к собственной энергосистеме Авдеевку и Красногоровку, которые раньше получали электричество с неподконтрольной территории. Сейчас электроэнергией, поступающей со стороны Ордо, пользуются несколько сел поблизости Горловки. Их переподключат ко Дню независимости 24 августа. Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Укринформ. Жебривский отметил, что ранее решение об отключении неподконтрольной территории от украинской энергосистемы было принято после так называемой национализации и боевиками украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение. Он пояснил, что пока облэнерго было общим и на контролируемой, и на неконтролируемой территории, то вопрос баланса расчетов за услуги, цитирую, «как-то решали». Поддерживаемые Россией сепаратисты 16 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, погибших и раненых среди украинских военных нет. Один боец получил боевую травму. Отмечается, что сепаратисты все чаще применяют вооружение, запрещенное минскими договоренностями, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Основні бойові дії там велися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Там бойові дії велися тільки в Авдіївці і на позиції шахта Бутівка. І Маріупольський напрямок. Найпотужніший обстріл стався у Гнутовому.
В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах вдоль Бахмутской трассы. В группировке ДНР заявляют о боевых действиях вблизи Донецка, Горловки и на юге контролируемой сепаратистами территории. Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области 7 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Как говорится в сообщении, транспортные средства привезли для жителей Донеччины товары медицинского назначения и строительные материалы. Переселенцы не смогут больше оформлять и получать документы для выезда на неподконтрольные территории Донбасса в Центре предоставления административных услуг Мариуполя. Об этом сообщила заместитель начальника центра Наталья Белоконь. Она уточнила, что получить пропуск на неподконтрольную территорию граждане смогут в пункте выдачи документов по прежнему адресу по улице архитектора Нильсена, 35А. Прием проводится с понедельника по пятницу. По словам Натальи Белоконь, центр взял на себя функции выдачи пропусков в связи с проводимой в СБУ реорганизацией для обеспечения бесперебойной выдачи документов. В настоящее время процесс реорганизации завершен. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 августа, в Луганской и Донецкой области будет ясная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Малороссии не будет, сообщил лидер боевиков группировки так называемой ДНР Александр Захарченко, отрекаясь от своего же недавнего заявления. Напомним, 18 июля, то есть еще месяца не прошло, Захарченко провозгласил о распаде Украины и о создании нового государства Малороссия, не путать с Новороссией, со столицей в Донецке. Тогда были даже приняты так называемые конституционные акты среди сепаратистов. Их подписали якобы в том числе представители 19 регионов Украины. Захарченко заявил о создании Малороссии исключительно по указке руководства России, уверены политические эксперты, в частности, куратора боевиков на Донбассе Владислава Суркова. По мнению экспертов, скорее всего, в группировке ДНР пошли на попятный, потому что это заявление вызвало слишком резкую отрицательную реакцию в мире. Подробнее материал моего коллеги Дмитрия Донского.
Уже сейчас можно сказать, что название «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение, заявил Александр Захарченко на ресурсах боевиков. Хотя еще 18 июля боевик декларировал, что вопрос о создании государства «Малороссия» решен, и даже Конституция вскоре будет принята.
Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на историческое предпосылки, учредить государство «Малороссия». В данном случае переименование страны принципиально важно.
Напомним, тогда 18 июля лидеры боевиков группировок ДНР и ЛНР привезли в Донецк якобы представителей 19 регионов Украины и вместе с ними подписали декларацию о создании Малороссии, в которую должна была войти большая часть Украины. То, что боевик Захарченко сделал подобное заявление исключительно по указке с самых верхов Кремля, не вызывает никакого сомнения, считает российский политолог Леонид Гозман. Руководство России таким образом создает военное положение в стране в преддверии президентских выборов 2018 года для того, чтобы переключить внимание народа с внутренних проблем на внешние, считает политолог Гозван.
Представьте себе, что Захарченко, который, мое оценочное суждение, является просто мелким бандитом, случайно вылезшим туда. Так вот, представьте себе, что этот мелкий уголовник сам может принять такое решение, я не могу, да его бы там вообще уже утопили в дерьме. Он привез людей там из Харькова, из Одессы, еще откуда-то. Это подготовленное мероприятие, да? Значит, либо сам Путин, либо кто-то, ну вот совсем рядом с Путин. Вот это все устроил. Поэтому, с моей точки зрения, это объявление войны.
То, что Малороссия, так же, как и Новороссия, это московский проект, ни у кого в мире не вызвало ни малейшего сомнения. Основные игроки, как США, моментально отреагировали на подобные выходки Кремля, считает лидер общественной организации «Майдан закордонных справ» Олег Белоколос. По его мнению, Вашингтон назидательно объяснил Москве провальность этой идеи, поэтому проект «Малороссия» быстро свернули.
Під час останньої зустрічі Лаврова з Тілерсоном, то американці зазначили Москві, що, вибачте, ви своїми діями виходите з мінського процесу, в якому ви начебто мали б бути зацікавлені. А Москва побачила, що цей важіль тиску не вдався, що він виявився непрорахованим, а навпаки спричинив негативну реакцію на Заході.
Но, несмотря ні на що, бойовик Захарченко в своїх інтерв'ю все ще не відказується от идеи переучреждения и переформатирования Украины. Правда, в какой форме и под каким названием, не сообщает. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». В Украине задержали 7 человек по делу о растрате денег, выделенных из госбюджета на строительство стены на границе Украины с Россией. Среди задержанных 3 чиновников госпогранслужбы, 4 руководителей фирм-подрядчиков. Их имена пока что не называют. Подробнее о материале журналиста проекта «Радио Свобода. Настоящее время».
Коррупционные дыры на украинско-российской границе. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 7 человек по делу о растрате бюджетных денег. Они были выделены на строительство так называемой стены на границе Украины с Россией. Среди задержанных 3 чиновников госпогранслужбы и 4 руководителей фирм-подрядчиков. Общая сумма убытков, по оценкам прокуроров, составляет 16 миллионов гривен. Это более полумиллиона долларов.
Есть несколько эпизодов. Первый – нецелевое использование средств. 6 миллионов гривен, выделенных на строительство стены, ушли на реконструкцию бывшего общежития и строительство дома офицеров в Харькове. Второй эпизод – растрата бюджетных средств. Например, строительство рокадной дороги. Если в техническом задании была ширина 3 метра и в актах на выполнение работ также указано 3 метра, то экспертиза установила, что в одном месте дорога 2 метра, в другом 1,80, в третьем 2,20. То есть техника не может разъехаться в случае чрезвычайной ситуации.
Проект «Стена» еще в 2014-м инициировал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Сооружение комплекса начали в 2015-м и планировали завершить в 2018 году. Подробнее о том, что он собой представляет, в нашей справке.
На сегодняшний день проект «Европейский вал» – это комплекс инженерно-технических сооружений вдоль государственной границы, который включает в себя противотранспортный ров глубиной до 2 метров и шириной 4 метра, противотранспортный бруствер, земляная насыпь до 2 метров в высоту, 4 метра в ширину, сенсорный кабель, реагирующий на движение, вспаханная контрольно-следовая полоса шириной 6 метров, рокадная дорога для быстрого передвижения патрулей пограничников, металлический забор 2,5 метра в высоту с колючей проволокой, оборудованные камерами наблюдения вышки, которые передают видео в контрольный пункт погранотряда. Общая стоимость проекта – более 4 миллиардов гривен или 146,5 миллионов долларов. В 2014 году из государственного бюджета Украины на стену было выделено около 100 миллионов гривен. Еще 235 миллионов гривен предоставил Европейский Союз. Однако уже в 2015 году финансирование ощутимо сократили. Из запланированных почти миллиарда гривен было выделено меньше половины. В 2016 году строительство было профинансировано всего на 16,5%. А в 2017 году Госпогранслужба рассчитывает получить 200 миллионов гривен из 900 запланированных. Это лишь 22% от необходимых средств.
Однако сейчас работы завершили только в Харьковской области. Почему, мы спросили у помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.
Проект профинансирован где-то на 15%, и состояние его реализации соответствует этой цифре. Деньги на проект проходят через погранслужбу. Эффективность их использования неоднократно проверяли правоохранительные органы в 2015 и 2016 годах. Мы сами стену не строим. На основании наших техзаданий работы проводят генеральные подрядчики. И мы неоднократно обращали внимание прокуратуры на некачественное выполнение работ, в связи с чем с тремя даже пришлось расторгнуть договоры. Мы содействуем следствию, потому что в конечном счете это сделает строительство комплекса более эффективным.
Год назад прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство по факту растраты почти 2 миллионов гривен, выделенных на сооружение стены. Национальное антикоррупционное бюро начало расследование еще в марте прошлого года. В антикоррупционной прокуратуре анонсируют новые задержания. Обыски проводятся в нескольких областях.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, анонсируемая уже тема дня. Ровно три года назад, 10 августа 2014-го, пресс-центр штаба АТО сообщил, что силы АТО разорвали сообщение между Донецкой и Луганской областями, и сама АТО уже подходит к логичному завершению. Правда, случилось в итоге немножко по-другому. Что же помешало логичному завершению АТО, кроме циничной реакции Путина, который ввел войска и в результате полностью сорвал планы украинских силовиков? Об этом мы поговорим сейчас с гостями студии прямого эфира, экспертом Александром Мусієнко. Вітаємо вас, пане Мусієнко.
Вітаю, добрий день.
І волонтером Віталієм Дейнегою. Вітаємо вас, пане Віталію. Перейду на українську мову, тому що на шановні гості так буде зручніше спілкуватися нам. Отже, пане Віталію, ви до вас спершу адресую запитання. Ви ж не тільки, ну, давно відстежуєте всю ситуацію, фактично від самого початку російської агресії. Що рівно три роки тому завадило успішному завершенню? Пам'ятаємо, навіть Віктор Муженко, пам'ятаю, тоді давав інтерв'ю, казав, що до взяття Донецька, Луганська, якщо я правильно його цитую, ну буквально лічені тижні залишилися.
Ну, справа в тому, що лічені тижні залишались, якби там стало ясно, що все піде трошки погано, коли вони почали нас обстрілювати через кордон. А коли вони нас відтіснили з кордону, а це було от якраз рівно 3 роки тому, коли наше угрупування відійшло спочатку з висот Браво та Граніт, потім відійшло з Савур-Могили, і потім в цей час, коли наші відходили з Савур-Могили, вже наконтролювався там більша частина кордону, і зайшли вже регулярні там батальйонно-тактичні групи Російської Федерації в великій кількості і нанесли нам уже остаточну там поразку під Іловайськом. От, то якби це все не сталося, ми повноцінно, ми на 3 роки рівно тому ми взяли Донецьку кільце, в принципі. Там питання в тому, в щільності цього кільця, там було, можна було там, скажімо, проскочити, але це вже блокувало там можливість переміщення крупних партій техніки, людей і так далі. І далі ми б це кільце стиснули, а далі б воно в них просто кінчились набої всередині Донецьку. Тільки один момент, який реально зупинив нас тоді і примусив до перших Мінських угод.
І навіть, наскільки я вас, Віталій, розумію, якби Путін лише обмежився цими підступними обстрілами з території Росії, але не ввів би свої війська, то все одно українські силовики взяли б Донецьк.
Донецьк точно, там, з Луганськом трошки було б складніше, а так, да.
Олександра, ваша думка, тільки підступність Путіна завадила рівно 3 роки тому повністю ліквідувати ці осередки сепаратистського заколоту в Донецьку і Луганську?
Так, але не тільки. Ви знаєте, взагалі складний період, ми згадуємо, трагічний для нас, для наших Збройних сил і для всієї держави, через те, що я знаю багатьох хлопців з 30-ї бригади, які якраз в той час були під Степанівкою, небагато чого розповідали, але загалом в чому була ситуація? Тут Віталій правильно, слушно зауважив про те, що були обстріли через кордон. І це почалося ще з кінця липня, а десь на початку серпня вже інтенсивні обстріли були якраз 30-та бригада, яка була під Степанівкою, далі Нікіфорово, вони були розділені. Власне кажучи, через ці обстріли, а крім того, почала з'являтися російська техніка в так званих сепаратистів, а насправді в нерегулярних військових формуваннях.
Ну, танки через Сніжне
танки
пішли,
Т-72, так, це абсолютно російського факти. Виробництва.
Це ще липень був.
Далі так, далі було проходження військової техніки через Ізварине. Але що сталося? От той рейд, який був 25-ї десантної бригади нашої, 95-ї, сили наші були, як на мене, слабкі для того, щоб взяти в кільце і утримувати цю територію. Ми побачили, що сили були слабкі після того, як зайшли підрозділи Російської Федерації. Ці сили, фактично, ніким не підтримувалися. А тепер давайте подивимося на ситуацію. Деморалізація наших бійців через те, що через кордон були обстріли інтенсивні, їх знищували, фактично обстрілювали, вони не знали, що робити.
І не мали змоги відповісти.
І відповісти не можна, і командування не знає, що робити. А тут давайте повернемося до того, що сказав пан Хомчак, генерал відомий, який, даючи інтерв'ю одному з видань, сказав, що я не вірив, що з Російської Федерації зайде військова техніка. А Т-72 звідки взялися? А як тоді спрацювала розвідка, військове питання? Розумієте? Тому не тільки причина того, що зайшли 17-та і 18-та мотострілкові бригади з Російської Федерації, а й причина, на жаль, в тому, що оце, як на мій погляд, на моє переконання, недолуге командування, яке в нас було, розвіддані, які ми мали, це також слугувало причиною. І, до речі, оті кримінальні провадження, ми по ним так і не побачили відповіді.
Іловайську.
По Іловайську, так. Угу. Ну, яка відповідь? Слідча комісія дала свій результат тимчасово Верховної Ради. А слідство, на жаль, ми чули постійні заяви пана Матіуса, військового прокурора, що буде доведено до логічного завершення і передано в суд. Але, на жаль, можливо, зараз до річниці будуть цю тему знов піднімати, щось розкажуть нове.
Віталій, що справді, от за вашими спостереженнями, в українському командуванні були ілюзії, що Росія нахабно не вторгнеться? На що були такі сподівання?
Знаєте, всі дуже розумні заднім числом. Реально, я просто, якщо, знаєте, багато людей вже забули, що було в липні і серпні 2014 року. До речі, хочу поправити колегу, що ще в рейді приймали участь 30-та і 51-ша бригада, як мінімум. От, плюс там ще окремі інженерні підрозділи. Суть не в тому. Суть в тому, що дійсно ніхто не... Всі розуміли, що Росія буде постачати якусь там техніку потроху, там по дрібниці, але розвіддані дійсно були не відповідали дійсності, і вони і зараз бувають різні. Але справа в тому, що ніхто не вірив дійсно, якби, що Росія зайде повноцінну армію. Це, власне, через що ми і не стріляли через кордон у відповідь, тому що постріл у відповідь означав би захід російської армії вже всього угрупування, там 50 тисяч стояло. Давайте тепер згадувати гарно той рік. Тоді пройшло дві хвилі мобілізації, і якраз третя хвиля йшла в військкомат підписувати папери. Вона на фронт потрапить в кінці десь листопада. Це третя хвиля мобілізації, тобто у нас чисельність угрупування була там в кілька разів менше, ніж зараз.
І відповідно, а зараз близько 50 тисяч, якщо не помиляюсь.
Ну, там трошки більше. Ну, там трошки... плюс-мінус туди-сюди, якби. Це не суттєво. Суттєво те, що у нас угрупування було менше, значно менше. Воно було дуже побите ще хтось під Слов'янськом, а хтось от в липні на початку серпня. І воно, в принципі, ми і зараз не готові до повноцінного протистояння, якщо Росія зайде так, ну, знову. Просто зараз, якщо вона введе там батальйони тактичні групи, як під Іловайськом, їх ми якось там відіб'ємо. А якщо вона зараз, наприклад, введе, там, почне стріляти ракетами і авіацію, ми до цього теж не готові. І ми до цього найближчі там кілька років точно не будемо готові. Тому, якби, да, звичайно, ну, там, розслідування там цим цікаве розслідування по Іловайську, але я просто хочу сказати одну важливу річ, що при всьому, що там я не є фанатом нашого командування, але гарно, що були хоч якісь люди, які здатні були ризикувати, тому що саме страшне в ті дні це було якраз відсутність рішень, а не ризик. І як саме там рейд Іловайськ, намагання утримати контроль над кордоном, це все були спроби. Це були дуже ризиковані операції. Деякі з них, як рейд, закінчились побідоносно, війшли в історію війни, а деякі закінчились, як Іловайськ. І, ну, на щастя, були люди, які все-таки рішення приймали. Тому що дуже часто, от до чого проводить бездіяльність і зволікання з важливим рішенням, ми бачили в останні дні Донецького аеропорту і в Дебальцево. Реально. Якби, ну, в Дебальцево це більше було про паніку, ніж про... не своєчасне рішення, але все одно.
А в аеропорту що?
Що ви?
Ну, на вас поле було велике?
В аеропорту ми занадто якось розпіарили, зробили з нього символу. І розумієте, ми ж маємо розуміти, що війною завжди керують політики. Тобто військові – це завжди виконавці
волі політиків. Хоча, я так розумію, вас, Віталій, апріорі становище українських воїнів, дійсно героїв, кіборгів, було таке, що пізно чи рано, ну, це могло статися. Так, я розумію?
Після падіння старого терміналу в грудні 14-го року новий термінал був приречений. Перше, друге, якби ця позиція не мала ніякого стратегічного значення. У нас зараз позиції не гірше, ми в аеропорті не знаходимося вже 2,5 роки, ніякої катастрофи не стало, і на нього не сідають там російські літаки, тому що ми сидимо там місцями на взльотці на самій. Тому ми могли спокійно відходити з нового терміналу, але з нього зробили культ. І цей культ, якби він вплинув на політиків, які не хотіли втратити рейтинг. В результаті ми втратили, вони втратили рейтинг, ми втратили аеропорт і багато людських життів, які можна було зекономити. Але знову ж таки, якби, ну, влітку цього було менше, влітку йшли на ризик, так? Через це, власне, були ситуації такі, як Іл і Іловайськ, з іншого боку, були такі, як рейд. І маємо розуміти, що взимку 14-го у нас угрупування було вже більше, воно хоч частково було відновлено за рахунок третьої та четвертої, третьої хвилі мобілізації, вибачте.
Олександре, от як ви вважаєте, деякі експерти, і навіть російські, яких можна вважати не прокремлівськими, стверджують, що Путін, ну зрозуміло, Крим це зразу було, там був Чорноморський флот, і потім зелені чоловічки, і так далі, так званий референдум, і завершилися тим, чим завершилися. Хоча ще крапка не поставлена. А у Донецьку усі ці гіркіни, диверсанти, всі ці запоребрика хлопці з'явилися, це більше така була, знаєте, головокруження успіхом для Путіна. Він думав, буде дубль 2 кримським сценарієм. Не вийшло, так? Можна сказати, що саме от усі дні, три роки тому, навіть трошки раніше, у липні 2014 року, Путін зрозумів, що без серйозної участі він, ну, Донбас сепаратистам, ну, не затримає, для, ну, не збереже для сепаратистів. Точніше, для себе не збереже.
Ви знаєте, зрозуміло було, що, очевидно, без участі регулярних військових формувань Російської Федерації це не вдасться. Вони побачили, що є загроза для них, що може бути все-таки взяти повністю лінію державного кордону українськими підрозділами військовими під контроль. Побачили, що в цьому є ризик і, безумовно, потрібні регулярні військові формування. Хоча, в принципі, вони і після цього часто, ми бачимо, що і сепаратисти-терористи вони підтримують, постійно туди постачають зброю і так далі, і так далі. Крім того, ну, давайте подивимося. В принципі, з того, що казало наше військово-політичне керівництво, з того, що ми там не очікували, ми не знали, ну так потрібно ж відкривати закон України про оборону. Там написано, що скупчення ворожих військ на кордоні – це ознака агресії. До цього потрібно готуватися. Готуватися її відбивати, а не говорити про те, що ми не знали, ми не готові, ми не бачили і так далі, і так далі. Ну, от рішення, які приймалися, розумієте, крім того, що рішення приймалися, до того, що й була бездіяльність, яка, як на мене, якраз злочинна. І рішення, які певні приймалися, на мій погляд, вони також приймалися невірно в той час. Не можна було діяти саме так. А щодо підрозділів, то я вам хочу сказати, що оці нерегулярні формування, які Росія закидувала, в принципі, вони ж їх теж готували. І, в принципі, вони їх готували не півроку і не місяць. Вони готувалися, і ґрунт для цього створювався. І тут також через бездіяльність Служби безпеки, або навіть через сприяння іноді це все відбувалося. Тому що, ну, а як інакше? Вони що, не бачили? Куди вони дивилися? Ну, не було видно, що ворожа агентура... Це ж, розумієте, не просто взялися люди, які назвали себе сепаратистами і вийшли на блокпости. Це люди, які чекали відповідного сигналу, відповідного моменту для того, щоб чинити ці дії. Тобто це люди, фактично, які вже були завербовані в нерегулярні військові формування Російської Федерації, які потім пішли на війну проти України. Ну, власне кажучи, ця ситуація ж мала прораховуватися і спецслужбами також.
До речі, от ви зараз так різко критикуєте українські спецслужби. От цікава ваша думка, пане Мусієнко. Ну, це вже липневі, точніше, ще липневі події були, коли брали Слов'янськ, так? Угу. Чому дали Гіркіну вийти? От ваша версія. Невже не можна було знищити під час, коли він відходив?
Ви знаєте, у мене досі на сьогоднішній день я не можу для себе знайти відповідь на це запитання. От відверто кажучи, я не розумію, чому. От мені не зрозуміло, багато хто говорить, що не можна було, в нас було недостатньо сил, в нас не було достатньо формувань, нам потрібно було зайти в Слов'янськ.
Це ж не море, це ж не...
Ми не могли переслідувати, ви розумієте, але ну, це такі офіційні версії нам дають. Для мене безпосередньо це загадка.
Пане Віталій, а ви як вважаєте, чому Гіркіну дали вийти?
Я не берусь відповісти на це питання, тому що якоїсь внятної відповіді я не чув. Такою, в яку б я сам повірив. А займатися там теоріями якихось домислів, ну, найбільше з усіх теорій, там, які я чув, це найбільше схоже, що там дійсно була якась велика домовленість. От. Але, знову таки, це все ми можемо тут зараз вигадувати і фантазувати. Я думаю, що це така ні о чому, знаєте.
А роль тодішнього міністра оборони Галітеї, якою вона була? Не тільки Слов'янський?
Ну, давайте ми почнемо з того, що міністр оборони – це взагалі людина, яка відповідає не за бойові дії, вона на них фактично не впливає.
Але він був там, у Слов'янську.
Ну і що? Ну я там був у Слов'янську.
Він готував.
Ну, його, це не його функція. Це функція начальника генерального штабу. Він управляє фактично війною. Де юре нею управляє СБУ, тому що у нас антитерористичний центр СБУ. Але де-факто, уже якби там майже з самого початку війни, це була прерогатива начальника генерального штабу. Він був тою людиною, яка визначає, ну, після президента, яка визначає, де... Підемо ми наступаємо чи відступаємо, де, якими силами і так далі. От, і щодо от попереднього питання, я хотів теж висловитись, це з приводу того, там, Росія, Донбас. Насправді, маємо розуміти, що перше, Росії на Донбасі цілком могло проканати те, що проканало в Криму.
Могло все-таки.
Ну, звичайно, могло, але ми там пішли трішечки, якби, ну, в зарубу з ними. Раз, два. Дуже важливу річ, яку каже мій товариш дипломат. А Крим – це була ціль. Тобто все, Криму не взяли, анексували, приєднали до Росії, ціль досягнута. Немає в них такої цілі, як Донбас.
А ці спроби навіть у Харкові, так звану Народну Республіку, оголосити?
У них ціль – це Україна. А усі всі, оцей весь сепаратизм – це просто можливість, це як такий нож, ніж у спині, який можна дюргати туди-сюди, вправо-вліво. От і вся історія, розумієте? А ми так серйозно говоримо там... Ну, в них задача інша. На Донбасі в них задача дестабілізовувати Україну, заганяти її поступово в економічний, політичний, соціальний низ і рано чи пізно привести до політичного реваншу своїх сил і повернення до того, що було в нас під час Януковича, тобто
тихого
зливу нас спочатку в псевдоекономічний, насправді політико-економічний митний союз з поступовою втратою нашого суверенітету. Все. І, власне, ця ціль продовжується, і цілком можливо, що вони досягнуть успіху. Тому що про російські там, якби відверто, скажімо, ну, відверто про російські сили поступово під тим чи іншим соусом зараз набувають собі непогані рейтинги. Якщо там наступні вибори якось ще якийсь шанс буде, там якийсь статус-кво збережеться, а то що буде потім, маючи війну, маючи економіку, маючи доволі розбаловане популізмом населення, я не беруся судити. В мене тут доволі песимістичні прогнози.
А ваші прогнози, якщо ви можете їх дати, пане Мусієнко, що ця категорія людей, яку називають, ну, я цитую, так званою ватою, вона що, бере гору? Готова до реваншу? І може його взяти?
Ви знаєте, я все-таки сподіваюся, що цього не відбудеться, і не відбудеться ні втрати суверенітету, ні нашої незалежності. Але, безумовно, є проросійські сили і люди, проросійські представники політичних сил, які, в принципі, непогано себе почувають, які, в принципі, ми бачимо, можуть проводити свою діяльність, певну агітацію, свою політику, свої гасла, лозунги і так далі. Але поряд з цим, розумієте, це ж не одна проблема. Поряд з цим ми бачимо, що, власне кажучи, економічна ситуація в державі, багато кого, не потрібно ж розуміти, в нас чомусь так склалось, що багато хто говорить, от якщо ви там проти влади, якщо ви її критикуєте, нам так намагаються нав'язати, що от значить ви не розумієте, що це все веде до реваншу проросійських сил і так далі. Не критикуйте за підвищені тарифи, не критикуйте за ціни і так далі, бо це ж все дестабілізує. Але вибачте, ну 93% території держави на сьогоднішній день контролюється урядом України. Ми ж повинні тут наводити лад на цій території, яку ми контролюємо, для того, щоб показувати всім громадянам, що дійсно йдуть зміни позитивні, дійсно в нас йдуть реформи, і показувати таким чином позитивний приклад. Ми ж можемо? Можемо. Безумовно. І тоді я не думаю, що ми навіть будемо піднімати тему, що вата так звана або якісь проросійські сили будуть мати шанс на якийсь реванш. Просто через оту ситуацію, яка утворюється, вони мають ґрунт. Вони мають сприятливий ґрунт для того, щоб свої лозунги і свою політику проводити і тим чи іншим шляхом скеровувати настрої населення. І безумовно цей ґрунт створює не тільки агресія Росії, а й, власне кажучи, внутрішній стан нашої держави.
І от я знову ж таки запитання ставлю тепер Віталію Дейнезі. Період середини літа, 3 роки тому, антитерористична операція, це вже активна, звісно, участь Збройних сил України. А якою тоді була на початку серпня, в першій його половині, роль добробатів?
Ну, була. Там, скажімо, ну, їхня найбільша роль була навесні, коли військомати не впорувалися з кількістю людей, а регулярні частини були там неукомплектовані. Тобто більш-менш повноцінних батальйонів у нас було там кілька штук насправді. Пара в 95-й, в 30-й один, 72-й один і так далі. Всі інші були дуже некомплектні, або взагалі там був тільки офіцерський костяк. І тоді, звичайно, добробати, якби, ну, зіграли свою роль. Влітку 14-го вже в такої якоїсь, ну, там, надважливої ролі вони не грали. Вони вже тоді починали створювати проблеми, а чим далі, тим цих проблем ставало більше. Вони, ну, зрозумійте правильно, тобто більшість добробатів були доволі погано підготовлені, доволі погано навчені, далеко не завжди там була кількість потрібна людей. Іноді їх було більше, але питання, знову ж, ну, там такий цей підготовки. Оснащення технікою важкою зброєю, контрольованість і так далі. У нас, ну, дуже велика частина нелегальної зброї, яку зараз там поліція і СБУ відловлює по країні, це якраз те, що видавалося свій час добробатам, якби, ну, з тим рівнем керівництва і контролю, який в них тоді був. Це, скажімо, все прикрутили, і вже там за рік добробати стали частинами різних підрозділів. Я не берусь, коротше, я не хочу нічого зараз сказати такого, щоб на мене там повелося там багато критики, тому що я просто хочу сказати, що кількісно, подивіться, скільки кількісно було людей в добробатах тоді, і скільки було в регулярних частинах. І ви просто зрозумієте, що там добробати становили, ну, може, відсотків, ну, там, 10-15 від всього групування.
Тоді?
Ну, так, да, і це по кількості. А по якості і важливості вкладу, то, ну, це вже, запитайте в пана Муженка.
Ні, до речі, я хочу наголосити, ми кілька разів зверталися до Генштабу Збройних Сил України з проханням, щоб пан Віктор дав нам інтерв'ю, поки що не вдається нам домовитися, але залюбки, як тільки буде можливість, ми готові надати слово і Вікторію Муженку, і генералові Хомчаку, будь-кому з керівництва Збройних Сил України на будь-яких умовах. От в цій студії записати, як завгодно, на сайті Радіо Свобода. Будь ласка, ласкаво просимо на Радіо Свобода. Я продовжую нашу розмову, звертаюся до Олександра Мусієнка. З того, що ви вже сказали, як і ваш колега по ефіру Віталій Денего, складається враження, можливо, помилкове, що насправді військового вирішення цього питання, повного контролю України над Донеччиною, над Луганщиною, Донбасом, нема. Це може бути, якщо Україна буде, скажімо так, успішною, а в Росії, навпаки, буде якась криза, Путін піде у відставку. Тільки за такого сценарію, так я розумію?
Ну, ви знаєте, для того, щоб розуміти, власне кажучи, як нам досягти успіху і як нам закінчити війну перемогою, нам потрібно мати стратегічну мету. Ви чуєте стратегічну мету від вищого військово-політичного керівництва України? Я, наприклад, ні. Я чую тільки те, що ми маємо виконати мінські домовленості. Так? Ну, у нас же ж є мирний план президента, у нас є мінські домовленості, які ми маємо виконувати. І ми то, в принципі, намагаємося їх виконувати, але ж Російська Федерація цього не робить і, як ми бачимо, не збирається. То в мене запитання, а який план Б, грубо кажучи, якщо мінські домовленості, вони вже де-факто, в принципі, знівельовані, але якщо вони вже будуть знівельовані і де-юре, хоча й про де-юре тут говорити важко, але разом з тим, якщо будуть знівельовані, який в нас план, чи ми будемо заморожувати цей конфлікт, відгороджувати ці території, існує версія така, чи ми будемо готувати на перспективу військову операцію по звільненню, чи ми, ну, яким чином ми збираємося, власне кажучи, вирішувати питання цієї війни і цього конфлікту. Я, на жаль, цього не чую. То давайте подивимося, як діють, наприклад, от наші західні партнери, на яких ми сподіваємося, і багато в чому вони допомагають нам, за що їм безперечно подяка. Але от подивимося, що пишуть американці в законопроєкті про санкції. Вони пишуть, що вони будуть підтримувати уряд України в досягненні цілей мінських домовленостей або в будь-яких інших домовленостях, легітимізовані українським урядом. Вони це навіть усвідомлюють, а ми чомусь говоримо, що мінським домовленостям альтернативи не існує. То я не розумію, для чого ми свідомо себе заганяємо в такий кут і зменшуємо собі можливість для маневру. Мені, відверто кажучи, цього не зрозуміло. І оті заяви, які лунають, ви ж подивіться, що у нас Міністерство з питань окупованих територій говорить про одну політику, секретар Ради національної безпеки і оборони говорить про іншу політику, більш таку радикальнішу, більш настроєну, воєнізовану. І немає єдності, як ми бачимо, в самій структурі владних органів, що, безперечно, не допомагає нам у цій ситуації. Тому потрібна стратегічна мета, потрібно знати, до чого ми рухаємося і що ми хочемо в перспективі досягти.
Пане Віталію, ви бачите стратегічну мету керівництва України? Політично, звісно, передусім. Що робити далі на Донбасі?
Ви знаєте, тут важко судити насправді, тому що для цього треба, знаєте, з паном президентом там взяти по чашці кави і сісти один на один.
А з офіційних його заяв?
З офіційних заяв нічого ні про що не можна судити по одній простій причині. Якби тут проведу вам приклад. Скажімо, припустимо, що Україна реально готується до хорватського сценарію.
Так.
Відновлює армію, там в неї є плани там військових операцій і так далі, да. Як ви думаєте, чи варто президенту про це говорити вголос?
Ну, звичайно, ні. Я думаю, президент Хорватії про це не говорив 92-го року.
Я теж так думаю. Друге, важливий момент, що ми дуже зацікавлені в подальшій посиленні санкцій. І, відповідно, будь-яка агресивна риторика від перших осіб України, вона може це спровокувати. Для мене, для самого, загадка, насправді. І, ну, там, якщо буде нагода задати питання президенту, моє питання буде дуже просте. А чи є у нас цей план?
Взагалі. Той самий план Б, про який казав Олександр?
Ні, я думаю, що це має план А, насправді. Я слабо вірю, я не думаю, що хтось вірить в мінські домовленості, чесно. В тому числі президент. Питання в тому, що чи є мінські домовленості способом затягування часу, і заради чого ми цей час затягуємо? І чи є у них якийсь план, заради чого? Тобто ми їх затягуємо цей час для того, щоб Росія чахла під санкціями, здувалася, і ми рано чи пізно з її рук вислизнув Донбас, і ми його забрали? Чи ми просто виграємо час до наступних виборів? Угу. От і все. Тому що, ну, очевидно, що тим групуванням, з тим оснащенням, яке є зараз, українська армія не здатна на наступ, при якому їй на зустріч підуть батальйонно-тактичні групи зі сторони Росії. Об'єктивно, нам для того, щоб армію докачати до такого рівня, треба ще не один рік. І насправді, як на мене, тут важливіше питання, чи ми, якщо в нас буде сильна армія, яка може це зробити, то далі це вже питання буде простіше задавати. Якщо ми, скажімо, підіб'ємо перших осіб держави на наступальну операцію, то весь народ буде там казати, що тільки все в наступ. А армія буде така, як зараз, цей наступ може дуже боляче захлинутися кров'ю. Розумієте, це ми тут сидимо в студії, нам тут так добре, кондиціонер.
Звичайно.
Да, трохи бути на вістрі оцьої червоної стрілочки, це трохи боляче іноді, ну вибачте мене. І це не жарти, це такими речами не кидаються. І питання в тому, що, на жаль, на даний момент у нас дуже фактично не йде реформування Укроборонпрому, Через що дуже сильно гаймується, в принципі, розвиток збройних сил. У нас нема доступу міжнародних донорів, міжнародних організацій по комерційних до нашого ринку озброєння. У нас за 3 роки війни жоден інвестор не побудував там ні патронний завод, ні будь-який інший.
А що заважає? Законодавча база? Що?
Заважає повна зарегульованість і закритість нашого військового ринку.
Угу.
Це дуже просто. Жодна людина не буде вкладати мільйони, будучи впевненою, що її будуть доїти, і що для того, щоб пробитись в результаті на ринок, да, пробитись на реальні замовлення, і прийдеться займатися корупцією там, і так далі. У мене просто там знайомі роблять безпілотники, які вже готові купувати на озброєння інші країни. І «Укроборонпром», він просто сидить замовник, сидить виробник, і він одним каже: ви ціну кажете мені, ціну вам кажу я. Все, розумієте? Оце наш «Укроборонпром». Це корупційна кормушка ще з часів Януковича президентська. І вона такою лишилась досі.
І ще слухача долучимо, або слухачку, можливо, до нашої розмови. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Маєте змогу поставити своє запитання?
Добрий вечір.
Будь ласка.
Це Сергій Славянська.
Так, ви в ефірі, пожалуйста.
К сожалению, на сегодняшний день какой-то радикальный военизированный метод решения проблемы, он абсолютно нереален. Ведь вот вспомните, совсем недавно была 9-я годовщина событий в Абхазии и Южной Осетии. Поэтому нет никакой гарантии, скорее всего, так и будет наоборот, что Россия попытается объявить для нас некое принуждение к миру, только гораздо более, к сожалению, жестокими методами. Поэтому нужно искать какие-то другие подходы, которые за 3 года так и не найдены.
Спасибо вам, отже, Олександре, маєте змогу.
Ви розумієте, якщо говорити про інші підходи, то мова йде про політико-дипломатичні, як у нас люблять говорити, кроки. Але чи достатньо цих політико-дипломатичних кроків, чи достатньо навіть тих санкцій, які існують? Подивіться, що відбулось, коли в Сполучених Штатах пройшов 2 палати Конгресу відповідний законопроект, і Дональд Трамп, президент США, його підписав. Яка реакція була Європи, зокрема Німеччини? Як вони категорично були проти? Розумієте? Тому що вони вже мають плани, та й не тільки мають плани, вони не так давно, компанія Daimler німецька за Москвою відкрила завод по виробництву автомобілів, розумієте? Це санкції.
Але Siemens, пам'ятаємо, як отримав нагорі.
Siemens історія так, але Siemens разом з тим не збирається йти з Росії, а збирається укладати договір на 24 мільярди на ремонт і постачання обладнання на території Росії.
Але погодьтеся, Олександре, навіть якби при владі у Франції була Марін Ле Пен, у Німеччині Шредер би з небуття, все одно роль США – це який серйозний чинник, навіть для таких путіністів.
Безумовно, якраз пальма першості і США належить в цьому питанні. Якраз ми бачимо звідси і призначення пана Вокера, на яке ми покладаємо сподівання, звідси і заяви про постачання Україні зброї, про надання подальшої підтримки. Ми бачимо, як адміністрація Трампа якраз серйозно взялися за це питання. І на це також має бути відповідне сподівання, на те, що таким чином, такою політикою тиску, а відповідно і подальшому політико-дипломатичним шляхом, власне кажучи, примусять Російську Федерацію від тієї агресивної політики, яку вона проводить. Хоча, на превеликий жаль, я тут песиміст, і на превеликий жаль, я дуже сумніваюся, що адміністрація, навіть будь-хто, хто прийде після Путіна, радикально і кардинально змінить курс Росії.
Віталію, наприкінці от цього блоку програми, а які б у вас були підходи, уявімо собі, ви президент України, я не знаю, у вас такі уваження серйозні, що можна було б змінити в нинішній ситуації на 4-й вже рік війни?
Слухайте, це дуже буде так борзо уявляти себе президентом, тому що ми не розуміємо дуже багато там підковерних моментів, які є. У нас не просто так дуже багато людей, навіть нормальних, потрапляючи на політичні посади, різко міняються. Тому що там є, там або щось чай підливають, або, мабуть, є якась інформація, про яку ми не знаємо. З приводу того, щоб я, що треба зробити, однозначно треба реформувати СБУ і перетворити його на чітку спецслужбу, і судячи з того, що говорить там адміністрація президента, принаймні в кулуарах, це буде. І це дуже важливо, тому що те СБУ, яке є зараз, це чисто, Там є кілька дуже бойових, дуже серйозних підрозділів. Все інше – це чиста економіка, чистий заробіток грошей, збиваючи їх з бізнесу. Друге, що я зробив, це, ну, звичайно, реформа Укроборонпрому і лібералізація ринку озброєнь для того, щоб наше Міноборони могло купувати велику кількість різної номенклатури, вибирати між різними постачальниками і таким чином отримувати або вищу якість, або нижчу ціну. Третє, я б збільшив оборонний бюджет, чого б це не вартувало, тому що оборонний бюджет, вибачте мене, в 2,5, там, 2,6% ВВП, а я зараз говорю про бюджет Міноборони. Тому що 5%, про які нам часто говорять, це з Нацгвардією, пенітенціарною службою, СБУ і так далі. Ні, під час конфлікту на своїй території бюджет армії, він не може складати менше 7%. Якщо ми хочемо, це в нас, вибачте, що, шановні, це в нас ще патрони не закінчились, і снаряди ще, якби, ну, там, більшість є. А от коли оце почне підходити до краю, тоді ми зрозуміємо, наскільки війна дорога. І нам дуже вигідно цю війну якомога швидше закінчити, для цього треба напрягтись і розкошелитись зараз. От. І оце те, що потрібно зробити. Тому що, якщо, знаєте, такий президент, який на це піде, він буде тільки один строк. Тому що на наступний строк його наш Люмпен просто зжере. Просто зжере з криком тарифи, там, третій Майдан, тири-пири. Тому що прийдеться всім затягнути паски. Але з таким президентом, з таким підходом, ми там на протязі 5-10 років можемо все-таки виграти війну.
Дякую вам дуже, панове, за участь в цьому ефірі. Я дякую Олександрові Мусієнко і Віталію Дейнезі. Ми сьогодні згадували події рівно трирічної давнини, коли нібито наближалося до логічно успішного для України завершення АТО на Донбасі. Але що цьому завадило, ми аналізували. Головне, що робити далі в Україні на цій війні. Дякую дуже. Дякую.
Дякую вам.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та арт-поле. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Продовжимо, продовжаємо програму, возвращаясь на русский язык. И сейчас традиционный наш медиа-обзор, в котором будет идти речь о таких вещах, в частности. Почему важно задокументировать войну на Донбассе и для чего хотят вести регистрацию мобильных номеров.
Если Владимир Путин получит от США обещание о снятии санкций за Донбасс, Россия вряд ли уйдет оттуда. По крайней мере, Путин сейчас на это не пойдет. Потому что может потерять поддержку российского электората. Это утверждает в интервью газете «Сегодня» бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко. По его словам, агрессивный информационный маховик настолько раскручен, что даже Путин, если бы даже и хотел пойти на уступки, в сегодняшней ситуации рискует попасть в немилость избирателей. Посол напомнил, что конфликт на Донбассе задумывался Кремлем как отвлекающий маневр, чтобы у Украины не было ни сил, ни времени заниматься проблемой возвращения Крыма. Украине важно задокументировать все, что происходило и происходит на Донбассе. Без такого документа будет сложно рассчитывать, что международные суды заставят Путина платить за нанесенный ущерб. Об этом пишет «Новое время». Издание отмечает, что оккупант должен иметь финансовые обязательства и перед местным населением, например, за вывезенные с этой территории заводы. Однако необходима скрупулезная работа по составлению таких нормативных актов. Автор подчеркивает, что если Украина по закону не называет неподконтрольные территории Донбасса оккупированными, то почему она требует со всех международных трибун справедливости и вывода российских войск? Юридически же их там нет. Для Украины сейчас куда важнее выстраивать отношения с Европой, чем с Соединенными Штатами. Именно в Европе лежат ключи к инвестициям в Украину, к следующим этапам интеграции в евроатлантические структуры, к существенному толчку в экономическом развитии. Об этом пишет обозреватель. Однако Европа, как отмечает автор, не ценит и не будет ценить украинские жертвы и статус Украины как линии обороны Запада против так называемой «русской орды». Для того, чтобы заинтересовать заинтересовать европейцев, Украина должна быть экономически успешной и должна предлагать европейцам такие варианты сотрудничества, которые будут им банально выгодны. На ценностях в диалоге с ЕС далеко уже не уехать. Нужны вполне прагматичные предложения. Служба госспецсвязи разработала законопроект об обязательной регистрации мобильных абонентов. Если закон примет Верховная Рада, украинцы будут обязаны не только покупать новые сим-карты с паспортом, но и регистрировать уже имеющиеся. Зачем все это нужно и как нововведение изменит жизнь людей? Это узнавали журналисты газеты «Сегодня». В частности, как заверили газетчиков правоохранители, это поможет в раскрытии правонарушений и предотвращении кибератак. Также зарегистрированные симки помогут уменьшить уровень мобильного мошенничества и повысить безопасность пользователей при работе с электронными устройствами, в электронной торговле и при расчете электронными деньгами. Подробнее в материале «Звонки по паспорту».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Первый и единственный в Мариуполе хостел открыл переселенец из оккупированной Саханки Николай Петаева. Почти год потребовался переселенцу, чтобы открыть хостел и принять первого постояльца. Теперь сюда едут не только те, кому нужен бюджетный ночлег, но и иностранцы, решившие увидеть своими глазами, как живет прифронтовой город. О том, как бывший ветеринар начал новую жизнь в Мариуполе, в сюжете моей коллеги Ирины Горбасевой.
32-летний переселенец из оккупированной Саханки Николай Петаев приехал вместе с семьей в Мариуполь в январе 2015 года, сразу же после того, как в поселок вошли вооруженные боевики. Уже был обстрелян Восточный, начались массовые обстрелы окраин Мариуполя и прилегающих сел.
Первые месяца три было такое отчаяние, пустота, жизнь прервалась. Вообще было непонятно, что будет с Мариуполем и заниматься ли здесь в Мариуполе, или вообще как строить свою жизнь дальше. Потом этот переломный момент прошел, и я понял, что нужно действовать.
Занимался коммерческой деятельностью. До этого я был военнослужащим, был учителем в школе, но вот своего дела у меня никогда не было.
Николай – ветеринар по образованию. Полгода стажировался в Мариупольской ветеринарной клинике в надежде получить работу и поддержать семью. Но встреча с друзьями и переселенцами, уже открывшими свое дело в Мариуполе, изменили его планы. Идея по созданию хостела возникла не сразу. Сначала в полуподвальном помещении было создано место для тех, кому нужна тишина, чашка кофе, доступ к интернету и работа за компьютером. Такое без алкогольное антикафе, как называет его Николай. Выяснив, что многим негде остановиться в городе, а зачастую дорого, Николай, объединившись со своими друзьями-одногодками, принялся за ремонт пустующей комнаты. Так в Мариуполе появился недорогой хостел.
Казалось, что в Мариуполе, который живет мирной жизнью, путешественникам негде остановиться. Все либо дорого, либо нет. И мы вот решили сделать альтернативу. Сделали хостел. Хостел, который действительно хостел, как он задуман, чтобы помимо места, где человек может переночевать, еще было место для общения, где он может пообщаться с такими же людьми, как и он, может поделиться информацией, может просто весело провести время.
Житель Донецка Илья приехал оформить документы. Нашел хостел в социальных сетях и живет здесь уже несколько дней.
Все началось с того, что мне нужно было остановиться в Мариуполе, и я вбил в поиск ВКонтакте хостел в Мариуполе, и мне выдала эту группу. Я посмотрел фотографии, почитал отзывы и решил здесь остановиться. Уже нахожусь здесь второй день, мне нравится, и, наверное, еще дней на 5 остановлюсь.
Персонала в хостеле нет. Николай всю работу выполняет сам. А мелкие поручения по хозяйству делает 6-летняя дочь Даша. Ремонт помещения и вся мебель в хостеле сделаны своими руками из подручных материалов. А необходимая в быту техника, от чайника до стиральной машины, подарены или отданы в длительное пользование друзьями и знакомыми.
Я вообще парень из села. У меня есть опыт работы со всем, что касается инструментов каких-либо, потому что дома либо делаешь либо сам. Но мы посмотрели то, что предлагают в магазинах железные, ну как-то оказалось слишком такая казенщина. А деревянная, ну очень, очень дорого стоит и сомнительного такого качества. И опять же сработало. Давайте сделаем сами. Это забрало уйму времени, практически на кровати мы потратили несколько месяцев.
Хостел работает всего 2 месяца. Постояльцев еще немного, а его владелец уже думает оборудовать дополнительную комнату. Говорит, что нужно создать условия и для пожилых людей, и для женщин, которым пребывание в общей комнате не всегда комфортно. А слухи о том, что в городе есть недорогое жилье, быстро распространяются среди местных. Жительница Мариуполя Инна Дунай поселила в хостеле своего знакомого иностранца.
Я пришла сюда в гости. У меня здесь гостит друг. Это иностранец. Хостела в Мариуполе больше нет. Есть мини-гостиницы, есть частные дома, частные гостиницы. А хостела больше. Это единственное. И мы очень рады, что он открылся.
Недорогое жилье набирает популярность среди жителей оккупированных территорий, командировочных и туристов. А молодой предприниматель уже точно знает, чем будет заниматься и чему посвятить свое время и силы. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Пограничники взяли под охрану национальный природный парк Меотида в Донецкой области. Теперь количество птиц, в том числе краснокнижных, там растет. Сегодня на территорию не пускают ни рыбаков, ни обычных посетителей. Это дало возможность природе развиваться, уверены в администрации парка. Впервые за 2,5 сотни лет на этой косе заметили розовых пеликанов. Из-за войны национальный парк до сих пор разделен на 2 части, говорит его директора парка Меотида Надежда Долгова. Около 2 месяцев назад директором оккупированной части парка назначили именно бывшего руководителя заповедника, и это внушает оптимизм, утверждает Надежда.
На сегодняшний день, конечно, мы все прекрасно понимаем, что фактор войны – это... Но его можно считать двойственным. То есть, с одной стороны, конечно, да, это война для человека, это очень большая беда. Но, с другой стороны, в связи с тем, что охоту отменили на сегодняшний день, в основном на всех участках стоят пограничные отряды, конечно, это нам сыграло, как говорится, на руку. На территории, заповедной территории Белосарайской косы количество птиц значительно увеличилось. В этом году впервые за более 250 лет, последний раз зафиксировано в 1758 году именно гнездование розового пеликана. Сейчас на территории парка находится 5 пеликанов розовых. Именно на Белосарайке, на Птичьем острове, они не загнездились, но они находятся, то есть они уже облюбовали это место.
Есть ли у вас информация о части национального парка возле Новоазовска, который сейчас контролируется боевиками?
В этом году на Кривой Косе, там пришел новый директор. Туда поставили Марченко Галину Анатольевну, она была директором регионального ландшафтного парка Меотида. Предыдущий директор, который... привел к тому, что все разворовали, все было разграблено браконьерами, уничтожено. Там располагались вышки, конференц-зал, непосредственно офис, машины, катера, все, что было, техника, все, абсолютно все. Вот по словам теперь этого нового директора, на косе появился пеликан, и успешно было выведено потомство, то есть 2 птенца на сегодняшний день там плавают. Почему вот я... веду к тому, что вот это хорошо, что она пришла. Потому что когда мы заберем назад свои территории, свои земли, а я надеюсь, что мы их заберем, я знаю, что мы парк получим в том же состоянии, как и он был до войны.
Какие планы у национального парка на будущее?
У нас в очень больших планах, приблизительно на вот этом участке, это Ялта. В воду, в принципе, зайти невозможно, то есть ты заходишь прямо в ил. В Ялте уже очень-очень много лет был запланирован вот такая вот расчистка. И вроде бы как им уже выделили деньги, они будут расчищать этот участок. Но вот тот песок с илом, который они будут вычищать, У нас было на днях совещание с Ялтой, вот, чтобы этот песок они привезли вот сюда. И намыли его, сделали острова для птицы. То есть это было бы настолько бы идеальным вариантом, потому что вот это, то, что они будут вычищать, это природные ресурсы. Да? Тогда вероятность гнездования как кучерявого пеликана, так и розового пеликана возрастает в десятки раз.
Ну а сейчас выпуск новостей в студии Егор Устинов.
Представители группировки ДНР не пропускают мониторинговую миссию ОБСЕ в подконтрольный Новоазовск вблизи неконтролируемой Киевом части границы с Россией. Об этом сообщается в Твиттер страницы наблюдателей. Кроме того, по информации ОБСЕ, группу их наблюдателей сепаратисты задержали вблизи села Пекузы в Донецкой области после того, как сбили их беспилотник. Накануне миссия сообщала, что ее камеру, размещенную на Донецкой фильтровальной станции, уничтожили во время обстрела здания. Украинские представители в совместном центре по контролю и координации назвали это провокацией боевиков. В свою очередь, в группировке ДНР заявили, что это сделали украинские военные. В Северодонецке завершились плановые тактико-специальные учения, которые проходили с 8 по 10 августа, и в которых были задействованы СБУ, полиция, ГСЧС, Нацгвардия и представители органов местной власти. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Участники учений отработали систему оперативных, поисковых и мер по противодействию террористической угрозе. Организаторы мероприятия надеются, что жители Северодонецка с пониманием отнеслись к временным неудобствам. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой области будет ясная погода, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.